Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, narito ang pinakamainit na mga balita ngayong Linggo ng umaga, 28 ng Nobyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, manatiling kalmado. Yan ang panawagan ng World Health Organization sa gitna ng balita ng bagong Omicron coronavirus variant. Mga pagbabago sa international borders, agad na pinatupad ng mga teritoryo at estado ng Australia. At sa Pilipinas, mga papasok na international flights mula sa mga bansa sa Katimugang Aprika, sinuspindi dahil sa bagong COVID variant. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, manatiling kalmado. Yan ang panawagan ng World Health Organization habang sinasabi ng mga siyentipiko na maaaring umabot ng ilang linggo bago ganap na maunawaan ang pagkilos at mutation ng bagong variant ng COVID-19, ang Omicron variant, at kung ang mga kasulukuyang mga vaccines at mga paggamot ay magiging epektibo kontra dito. Unang natukoy ang Omicron variant sa Katimugang Aprika at naka-high alert na mga bansa sa naturang rehiyon kasama ng South Africa. Ayon kay Willem Hanicom, direktor ng Africa Health Research Institute, maaring mas nakakahawa ang bagong variant kaysa sa naunang Delta variant.
Seems to be more than 50 mutations compared to the original virus, and more than 30 of these are in the area of the virus that we are concerned about. That is the area that interacts with the human cells that causes infection. And also that is the area of the virus that vaccines, for example, may target. So if those areas have changed, vaccines may not work as well.
Sinabi naman ng Health Minister ng South Africa na si Joe Paala, ang desisyon ng maraming bansa na magpataw ng mga travel restrictions kaugnay ng rehiyon ay hindi makatwiran. Matatandaan na maraming bansa ang agad na itinigil ang mga pagbiyahe, papasok at palabas sa mga South African na bansa. Kaugnay pa rin ng bagong Omicron variant, kinumpirma ng United Kingdom ang dalawang kaso ng Omicron sa England. Ang naturang mga kaso ay kaugnay sa mga return travelers na galing ng South Africa. Dahil sa mga natukoy na kaso, dagdag na mapahigpit ang sinimula ng pamahalang UK, muling ipinapatupad ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong transportasyon at sa mga shops. May mga bansa din na idinagdag sa red list ng UK at narito ang tinig ni UK Prime Minister Boris Johnson.
It is pretty clear that no matter what the effects of this new variant, if you're vaccinated in particular, if you have a booster, your immune response is likely to be stronger. So the best thing you can do, the best thing everybody can do, is get your booster, and the stronger the overall position will be. We'll all be in. As I say, as we go forward to Christmas, we are in a strong position.
Sa Germany, malamang na nakapasok na din ang Omicron variant matapos makita ang mga mutations ng naturang variant sa isang biyahero na galing sa South Africa. Samantala, sa Netherlands, 61 katao na galing ng South Africa ay nagpositibo sa COVID-19. Sinusuri na ngayon kung ang mga ito ba ay nagtataglay ng bagong Omicron variant. Sa Australia, agad na nagpatupad ng mga pagbabago ang mga estado at teritoryo sa mga paghigpit sa mga international borders bilang sagot sa bagong lumabas na Omicron COVID variant. Inihayag ng New South Wales at Victoria na kailangang sumailalim sa 3 araw na isolation ang sino man na fully vaccinated na biyahero na darating sa 2 nabanggit na estado na galing sa labas ng Australia. Samantala, kailangan namang sumailalim sa 2 linggong quarantine ang sinumang Australian citizen na nanggaling sa 9 na Southern African na bansa kung saan unang natukoy ang bagong variant. Kasama sa mga bansang ito ang South Africa, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia, Eswatini, Malawi at Seychelles. Hindi naman makakapasok sa Australia ang sinuman na hindi Australian citizen na nanggaling sa naturang siyam na bansa sa Southern Africa. Tinawag ni Federal Health Minister Greg Hunt ang mga pagbabago sa mga border rules bilang maagang pag-aksyon. Sa ibang balita sa Australia, sa mga nag-iisip na bumiyahe sa Western Australia na manggagaling sa South Australia, alamin muna ang mga pagbabago kaugnay ng border rules dahil ilang paghigpit ang pinapatupad ngayon ng WA para sa South Australia. Simula kahapon Sabado, sinumang nanggaling mula South Australia at lalapag sa Western Australia ay kailangan mag-self-isolate ng 14 days. Ibig sabihin nito, tanging mga nanggaling mula Tasmania at Queensland ang pwedeng makabiyahe at hindi kailangan mag-quarantine pagdating nila ng Western Australia. Patuloy naman ang mahigpit na border rules para sa ibang estado at teritoryo. Ang desisyon na ito ay bunsod ng pagtaas ng coronavirus cases mula sa ibang estado sa mga nakaraang araw. Ani Premier Mac Magowan, nakakabahala din ang bagong Omicron COVID-19 variant at nag-iingat lamang ang kanyang estado. Sa balita naman sa Pilipinas, kaugnay ng mga pangamba kaugnay ng bagong Omicron COVID variant, agad na ipinatupad ng pamahalaan ng mga travel restrictions at hindi maaaring makapasok sa Pilipinas ang mga taong nanggaling sa South Africa, Botswana at mga kalapit nitong bansa. Sa ulat ng Philippine News Agency, sunuspindi hanggang 15 ng Desyembre o December 15 ang mga inbound flights mula South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini at Mozambique at sino man na nanggaling sa mga nabanggit na bansa sa nakalipas na 14 na araw ay hindi makakapasok sa Pilipinas ayon kay Cabinet Secretary at Presidential Spokesperson Carlo Nograles. Samantala, maaari pa umanong palawakin ang travel ban na ito ayon naman sa Department of Health kahapon. Ayon kay Dr. Beverly Ho, Director ng Health Promotion Bureau at Disease Prevention and Control Bureau, malapit ang binabantayan ng mga otoridad ang mga pinakahuling kaganapan kaugnay ng Omicron variant kung saan dalawa sa mga naunang kaso ay na-detect sa Hong Kong. At sa balitang sports, sa mga fanatic ng basketball, medyo nakakalungkot na balita dahil isa pang laro ang kinansela nito. Ito ang ikalawang pre-season game sa loob ng isang linggo na hindi natuloy dahil sa COVID-19. Ang dapat sana ay pagharap ng Illawarra at Sydney sa National Basketball League Blitz kagabi ay hindi itinuloy dahil sa isang positibong kaso ng COVID-19 mula sa hanay ng Illawarra Hawks. Bagaman ang lahat ng mga lalaro at staff ng Illawarra ay mga fully vaccinated contra COVID-19, ang naturang nagpositibong kaso ay dumalo naman at kasama sa isang training session ng Hawks. Malaking suntok ito sa mga para sa nalalapit na season matapos na hindi rin natuloy ang dapat sanay laro laban sa New Zealand noong nagdaang Huwebes matapos sa apat na member ng Breakers squad ay nagpositibo sa virus. At sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Linggo sa Perth, kadalas ay maaraw 30 degrees. Maaraw din sa Adelaide, 26. Maganda din ang panahon at maaraw sa Melbourne, 22. Sa Hobart, kadalas ay maaraw 21 degrees. Maulap naman sa Canberra, 19 degrees. Sa Wollongong, panakanakang pag-ulan, 19. Tuloy naman ang mahinang pag-ulan sa Sydney at Newcastle, 21 degrees. Sa Brisbane, may panakanakang pag-ulan, 26. Pareho din ang kondisyon sa Cairns, 32 degrees. At sa Darwin, mga pag-ulan at posibleng bumagyo, 34 degrees. Habang sa Maynila, may kalat-kalat na pag-ulan at kulog at kidlat sa 30 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.